Исаның есімін жариялаңыз. Ұры ұрлап, сойып, құрту үшін келеді. Ал мен адамдар шынай өмірге ие болсын, және өмірі рухани игілікке толы, ағыл-тегіл мол болсын деп келдім. Жоқан жазған ізгі хабар 10-шы тарау 10-шы аят. Иса 400 жыл бұрын айтылған пайғамбарлық сөзге жүгіне отырып, жердегі тапсырмасын былай деп түсіндірді. Маған жаратушы Тәңіріе өзінің рухын қондырды. Жаратқан ие мені жарыларға ізгі хабар жеткізуге және жаралы жүректерді жұбатып, орнықтыруға тағайындады. Сондай-ақ тұтқындарға босатылатындарын, бұғаудағыларға азат болатындарын жар салуға жіберді. Исая пайғамбардың кітабы 61-ші тарау 1-ші аят. Исаның бұл сөздері туралы Джон Элдридж былай деп жазады. Иса Мәсіх өзінің өмірлік мақсатын түсіндіру үшін мыңдаған басқа үзінділердің кез келгенін таңдай алар еді. Бірақ ол олай істеген жоқ. Ол дәл осыны таңдады. Бұл оның жүрегі, оның мақсаты, оның айтқаны мен істегенінің бәрі осы тудың астынан өз орнын табады. Мен сені азат ету үшін келдім. Біз Исаның атын жариялаған кезде біз жараларды емдеп қалпына келтіретін және күнә тұтқындағы адамдардың жүректерін азат ететін Құдайды шақырамыз. Фрик Фишер Африкада 25 жылдан астам миссионер болды. Ол былай деп айтты. Қараңғылықты өзгертетін нағыз күш жарақатталған денелерді сауықтыратын, шаршап, шалдығып, мертіккен жандарды қалпына келтіретін күш Исаның есімі. Исаның есімінде құтқаратын күш бар. Біздің әлем Исаға бұрынғыдан да көбірек мұқтаж. Бізге Иса бұрынғыдан да қажет. Исаның есімі біздің қорқыныштарымыз бен уайымдарымыздан күштірек. Жоғалып адасып жүрген адамдарға Иса туралы айтып, оның атын жариялауымыз керек. Исаның есімін отбасымыз, әріптестеріміз арасында жариялауымыз керек. Ойланып көріңізші, қазір сіздің айналаңызда кімге Исаның есімі керек?